Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy Tez habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Täze ýylyň öňü syrasynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda we bazarlarynda söwda has gyzgalanly geçýär. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä paýtagtda we vilayetlerde käbir gyt haritler satuwa çykarylypdyr. Emma olaryň söwdasy çäklendirilen görnüşde amalaşyrlar. Erkin söwdada ýumurtka ýok. Emma ertirlerine etraplardaky döwlet dukanlarynda satylýar. Her adam başyna 10 sanysyny berýärler. Eger basabaslyk bolmasa nowata bir näçe ýerde durup has köprak satyn alyp bolýar. Emma ýumurtkanyň tiz gutaryanlygy sebäpli söwda tiz toxtap galýar. Ýöne hususy söwdada lomoy bazarlarynda we supermarketlerde ýumurtka ýok diýip habarçymyz 19-njy dekabrda habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky ýene bir habarçysy 20-njy dekabrda ýerden käbir döwlet dukanlarynda ýumurtkanyň her alyja 6-dan köp berilmänligini habar berdi. Türkmenistanda ýumurtkanyň gutçylygy dekabryň başynda döräpdi. Aýyň başyndan beri satylýan haridiň möçberi azaldyldy. Uly nowatlar döredi. Gutçylygyň fonu Türkmenistanyň söwda ministrligi ýumurtkanyň zapaslary barada resmi hasabat berdi. Ministrligiň resmi web-saýtynda 17-nji dekabrda çap bolan maglumatda tovuk ýumurtkasynyň bar bolan möçberi 2 million diýilip görkezildi we ýumurtkanyň her biriniň 33 teňgeden satylýanlygy habar berildi. Türkmenistanyň Balkan vilayetinde, hususan da Türkmenbaşy şäherinde alyjylar paýtagtda garanda has köp ýumurtka satyn alyp bilýärler. Ýumurtkanyň bahasy bir gutusyna 10 manat, gutuda 30 sanysy bar. Bu adama satylýar. Tüwi 3 kilogramdan miýweler çäksiz satylýar. Her kilogramy 6 manatdan diýip ýerli habarçymyz 20-nji dekabrda habar berdi. Emma onuň söýlerine görä döwlet dukanlarındaky söwda uly nowatlaryň döremeginde amalaşyrlar. Adamlar miýwe şeýlede un satyn almak üçin daňdan sagat 5-6-dan başlap nowata durýarlar diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistanyň bazarlarynda hem azyk haritleri kesgitli bahadan hödürlenýär. Hususan da şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda miýwelerin gapdalynda döwlet dukanlarynyň narhlaryna barabar baha ýazylypdyr. Bu ýerde howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri bahalara gözekçilik edýärler. Ähli bazarlarda möhür basylan narhlar ýerleşdirildi. Ýazgylarda döwlet edaralarynyň kesgitlen bahalary görkezilýär. Bu berk düzgün we ol ähli bazarlara degişli. Şeýle-de ähli bazarlarda içeri işler ministrliginiň we howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bar. Olar köplenç elerasiýeli bolýar. Olar gözeýilýär. We söwdegärleriň satýan haritleriniň bahalaryny galdyrmazlygyna gözekçilik edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä gözekçiligi garamazdan söwda köplenç görkezilen narhdan 2-3 etse ýokary bahadan amala aşyrýar. Azatlyk bilen söhbetde şolan söwdegärler munyň sebäbini düşündirip, döwlet tarapynyň kesgitlenen narhlaryň emeli ýagdaýda esli peselendigini we mejburiýet ýararly özleriniň ziýany galýanlygyny aýdýarlar. Bir näçe adamyň maňa aýtmagyna görä olar täze ýyl bayramçylygyndan soň ýer kärendesini uzaltman söwdadan çekilmekçi bolýarlar. Sebäbi döwletiň kesgitlenen narhyndan ýokary söwda üçin jazalandyrylmak howpy bar diýip habarçymyz bellädi. Onuň söýlerine görä soňky günlerde görkezilen bahadan söwda eden bir näçe söwdegär tutsak edilipdir. Özlerini alıcı edip görkezen hakikatta howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri sebäpli söwdegärleriň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlar boldy. Olaryň arasynda mer bir bazarynyň çörek satýan hususy söwdegäri we Lomoy bazarynyň golaýyndaky Gök bazarda et söwdegäri öz haritlerini hakyky bahalara golaý narhdan satanlygy sebäpli güýç edaralarynyň işgärleri tarapyndan alınıp gidildi. Güýç edaralarynyň işgärleri gyzlyn kameralary ulanýarlar. Olaryň ýa-ni bolup geçýän ýagdaýlary açyk kameralar хоопсулук өкүлдөрү хем ылгап келярлар. Кыргыз сахна ва террор деп Ашхабаттагы кабарчымыз айдар. Түркмөнстандын илади азык кытчылыгы менен кечин илин аягындан бери жүзбөй болуп келяр. Түркмөнстандын хакимиятлери ва дөөлөт кабар бериш сериштерлери болсо, азык кытчылыгын ачык агдамыярлар.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылы өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылы, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ме? Кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепилетчиярбыз.
Gepler Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsunan Urwan. Türkmenistanda dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonuny un korrupsiýasynyň güýçlenýändigi, döwlet töhfasyndan satylýan arzan unyň arkasyndan pul ýasaýan adamlaryň köpelmegi netijesinde ýurdun 27 ýylly ikinji gezek azyk kartoçkalary düzgününe geçmek ähtimallygy bilen ýüzbeýüz bolýanyny barada maglumatlar gelip goşýar. Bu maglumatlar bir taraftan yurdun gow buğday hasylynyň alynygyny aýdýan, ikinji taraftan ow huzurunyň düýpli problemalaryň senagatda artdyryp ýazmalaryň bardygyny boyun alýan wagtynda gawat gelýär. Aşgabatly Finçaman Murat Bugaýew uňyň we çöregiň tögeregine döreýän meseleler bilen gyzyklanyp, hökümetde jogapkär wezipeler eýleýän we ýagdaýdan habarly adamlaryň bir näçesi bilen gurrundaşýardy. Aýatlarynyň aýdylmagyny islemedik resmiýleriň bir näçesiniň tassyklamagyna görä Aşgabat şäheriniň ilatyny her aýda 80 000 tonna un goýberilse, çörek we un nowatlarynyň döremegi mümkin näl we şeýlem we çördäki un hakykatda goýberilýär. Yönü göyürleyen un dolmü çörünü devlet dukanlarına barmayar. Unun belli bir bölüğü alıp satarların eline düşer ve bu yağday emeli un çörek kıtçılığına sebep oluyar deyip yağdaydan havarlı resmi Aman Murat Bugaýew aýtdy. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başyndan beri dowam edýän un korrupsiýasy ýokary derejede resmiýleriň gorlamagyny, döwletiň gally öndürjilerden ardan alan buğdaýyndan öndüren unyň bahasyny üýtgeksiz saklamagy netijesinde amala aşyrylýar. Häzir meselem ýokary sort unyň 1 kilogram 1 manatdan, 1-nji sort unyň 1 kilogramy 90 tengeden, 2-nji sort unyň kilogramy 80 tengeden satylýar diýip Bugaýew aýdýar. Bu ýagdaý mal saklaýan adamlaryň yerli uny iýim hökmünde ulanmagyna sebäp bolýar. Çünki bu olary bazardan iýim alanından gymmat düşmeýär.
Bu çeste bahasını tölev alanına da mesele mağandar. Bağdardan barıp oğru inhasılayan kesek alanına ne olması her kilogrami ortası 5-7 manda arasında duruyan bir kilogram arpa satın alanından un satın alanı şuna bekvitin diyerler.
Adatlığın havarçısının tasdiklamağına göre Türkmenistan'da kadar Kazakistan'ın orsiyetten getirilen un tonnala vazhanda taptırıyor. Olur çün nohutu durmak gerek gel. Yönü olorun kilogrami 10-12 manattan satılıyor. Türkmen televizyonunun vaktal vaktal cinayette tutulanlar ve tövbe diyenler varada efire veriyen röportajlarının görünüşüne göre son 10 yılda devletin korrupsiyaya karşı göresi köplenç has aşağıdaki düzgün yolculara gönüktürlüğünü mengdiyar. Un meselesine gedek gelen ne olsa hakimiyetler esasen bağlarda tamdır çöreklerini satyan ayarlara karşı göreş yerler deyip Aman Murat Bugaýew aýtdy. Eýsem bu ýagdaý ýurtda daýhanlardan ardan alınýan buğdaýdan öndürilýän unyň bahasynyň gymmatlatylmak ähtimallygyny aňladyarmy? Bugaýew munyň bolmazok zat däliligi bilen alalaşýar. Ýöne häzirlikçe bu çäreden saklanmagy gerek diýip pikir edýär. Sebäbi unyň bahasynyň gymmatladylmagy odalym mutya ýeňillikli haritlerden we hyzmatlardan mahrum bolan ýylat üçin goşmaça zarba bolar. Buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň iki esse ýokarlandyrylmagy manysyz bir zada aýlanar. Bir taraptan ow hozuly agyr ýagdaýda, ikinji taraptan korrupsiýa. Bu ýerde çykalgyn näme? Ýazy Aman Murat Bugaýew bu sorugy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 90-njy ýyllaryň başynda şunyň ýaly agyr ýagdaýdan diňe kartoçka sistemasyna geçmek bilen çykanlygyny ýatladyp jogap berdi. Sebäbi onuň pikirçe kartoçka sistemasynda resmiýler her adama ýazylan azyk önümlerini görnetýän ogurlap bilmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Adatlyk radiosunda Libap vilayetinde A95 markalı benzinin wagtlayyn satılıp sonra yeni bes edilendigi barada dekabrın ortalarında berilen habardan son bu avtolog yanıcı gaytadan ilata elleterli edildi. A95 markalı benzin satılıp başlandı. Kerkenin yağ yanıç quyulan stansiyalarının her birinde öngünde 2 tonna yanıç satuwa çıkarılan bolsa häzir bu 4 tonna çıkarıldı deyip Adatlygyň anonim şertde habarlaşan Libaplı habarçısı aýtdy. Ýöne ol A95 markalı benzinin satılıp başlanma bilen problemanın çözülmeýändigine, sebäbi A80 markalı we dizel yanıcının gyçylygynyň dowam edýändigini bellädi. Ulag sürücüleriniň köpüsi A80 markalı ýa-da dizel yanıcından peýdalanýar. Esasan da mikroavtobuslar we ýük ulaglary diňe dizelden peýdalanýar diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä ulag yanıçlarynyň bu görnüşleriniň gyçylygy ýağ yanıç goýulan stansiýalaryň işgärleriniň olary näresmi görnüşinde gymmat bahadan satmagyna getirdi. Dizel yanıcının hakiki satuw narhy 1 manat 40 tenge barabar, ýöne onu 2 manatdan satýarlar. A80 markalı yanıcının hakiki satuw narhy bolsa 1 manat 20 tenge deň, emma onu 1 manat 60 tengeden satýarlar. Ýüklog sürjülerine dizel yanıcını hiç hili bökdönsüz berýärler, sebäbi olar yanıcı gymmat bahadan hem satın alýarlar. Şol sebäpli ýağ yanıç goýulan stansiýalaryň işgärlerine dizeli ýüklog sürjülerine satmak has peýdaly bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Habarçı A95 markalı yanıcın olsa öz bahasından satılandığını aytdı. Yöne ol, yağ yanıç huylan stansalarda novotların henit hem saklanıp galyandığını bellidi. Dekabr ayının başında Adatlık Radyosu Levavın ve Daşoğlu'nun yanıç satyan stansalarında avtologlar için benzin gıççılığının emele gelendiğini, onun köplenç satuda bolmayandığını ve bolun vaktinde ulu novotların dörüyendiğini habar verdi. Sonra habarçı Levavın kerki ve çerçev etraplarında A80 markalı yanıcın hem çekli möçörde satılandığını aydıptı. Şu ayın ortalarında olsa Libap vilayetinin çayında yerleşen etraplarda vaqtlayın A95 markalı benzin ilatı el yeterli edildi. Yöne sonra onun satuğu yine bes edildi. Şonu Libap'ın çayında yerleşen yanıç kuyucu stansalarda avtolog yanıcının kavir beyleki görünüşlerinin A80 markalı ve dizel yanıcının gıççılığı hem emele geldi. Adatlık radyosuna yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenlevit önümleri devlet kerhanasından komentari almak häzirlikçe başartmayar. Emma Türkmenistan'da emele gelen yanıç gıççılığı Türkmen häkimetleriniň ulug yanıgyjyny daşary ýurt telekeçilerine satandygy barada resmi mediada peýda bolan habarlaryň ýygyna gabat geldi. Türkmenistan Altyn Asyr web saýtynyň 15-nji dekabrda beren maglumatyna görä daşary ýurt puluna Owansandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen gidre arasalanan dizel yanıgyjyny hem de Seýdiýiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodunda öndürilen avto benzini satın aldılar. Neşir özüniň 8-nji we 2-nji dekabrda ayrı-ayrılıkta beren maglumatlarında hem daşary ýurt valyutasyna birleşen Arap Emirliklerinden, Estoniýadan, Owansandan, Täjikistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçileriň Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen avto benzini we dizel yanıgyjyny, şeýle hem Seýdiýiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodunyň dizel yanıgyjyny satyn alandygyny habar berdi. Resmi medianyň 24-nji noýabrda beren habarynda ýene Owansandan gelen telekeçileriň Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen gidre usulda arasalanan dizel yanıgyjyny we binýatlyk mazudy satyn alandygy aýdyldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gazak deputaty Gazagystan Türkmenistan İran demir ýolunyň netijeliligini soraga sunalýar. Gazagystany deputat Aýkyn Konurow 19-njy dekabrda parlamentde eden çykyşyny Gazagystan Türkmenistan İran demir ýolunyň häzirki wagtda özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýtdy. 2014-nji ýylyň dekabr aýyna Gazagystan Türkmenistan İran demir ýoly işe girdildi. Onuň üstü bilen Gazagystanyň haritlarynyň gönü Pars aýlanyna çykarylmagyna garaşlyardy. Hemde tranzitten goşmaçy girdiji gazanmak göz öňünde tutulýardy. Hökümetiň maglumatlaryna görä 2022-nji ýyla çenli bu taslamanyň üstü bilen daşaljak ýükün gowrumy Ýylda 15 milyon tonna barp ýeter. Biziň hasaplarymyza görä şu ýylyň 10 aýyna Gazagystan Türkmenistan İran demir ýoly urarkaly 1 milyon tonnadan sähel gowrak ýük taşaldy. Şol bir wagtda tranzitin gowrumy 200 000 tonnada ýetmedi diýip Gazagystanly deputat bellädi. Bar bolan maglumatlara göre halkara ulu geçirgede hükmünü görkezülen bu demir yol aslında işlemeyer deyip Kanurov sözünün üstünü getirdi. Ol Qazaqstan Türkmenistan İran demir yolunun biznes perspektivalarının gümürtüktüğünü notadı. Beylik taraftan Türkmen Devlet Televiziyasının vatan haberleri gepleşiginde 19. dekabrda Türkmenistan'ın dünyada üstaşır merkezde öğürleyenliği öne sürülüp, buna yurdun çayının çekilen halkara demir yollar, kara yollar ve kurulayan huvahimde deniz portları misal görkezildi.
Halkara yük katnavlar ulgamının doğal hukuklu ağzatı olmak bilen Türkmenistan öz çayını ıhtıvarlı ulu üstaşır katnavların üçün diye. Avtomobil, demir yol, hava ve deniz uluğuları yali ekli görünüşlerin maddi encamlayan binyadının putulandırmağına eğer dülün seriye.
30 minutluk kepeşin tas 15 minutu dikeldiliyen büyük yüpek yolunu Türkmenistan'ın tutuyan mühüm rolunu gönüktürüldü. 2014 yılın dekabr ayında Balkan vilayetinin çeyrinde yerleşen Akyayla demir yol menzilinde Qazaqstan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in, Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov'in hem de İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin katnaşmalarına uzunluğu 925 kilometre olan Qazaqstan-Türkmenistan-İran halkarı demir yolu işe girdildi. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu bu yolun yılda 10-12 milyon tonla çeyni yük geçirmeye ukuyupladığını yazıyor. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a Kavarçıtı şu yılın sentyavr ayında yurdun demir yol ulumunun akbir çeşmesine salgılanıp, Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolu arkalı daşalyan yükün yılda yarım milyon tonla da yetmeyenliğini haber verdi. Azalyan demir yolun kuruluşuna 2009 yılda girişildi. Reuters haber kurulunun maglumatlarına göre demir yolun kuruluşuna karşılanan pulun anık mesbiri ayan edilmeyer. Yönü yağdaydan haberli çeşme ona edilen çıktıcıların 2 milyar dolar mesbirini dönü çakladı. Aziyanın Ösüş Bankı hem de İslam Ösüş Bankı bu taslamanı maliyeleştirmeye yardım verdi. Türkmen hükümeti yurdun dünyada üstaşır merkezde üyürleyenliğini öne sürüyer. Bunun bilen bağlılıkta 2018 yıl Türkmenistan'a Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun yüreği ilan edildi. Devlet medyası Türkmenmaş şehrinde kurulan halkara portu, Türkmenabad'da kurulup ulanılmağı verilen halkara aeroportu, Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir yolunu, Türkmenistan ile Uganistan'ın arasına çekilen demir yolu, üstünde işlenen Türkmenistan, Uganistan, Tacikistan demir yol taslamalarını muna misal hükmüne vurku diyer. Türkmenistan'da kurulup ulanılmağı verilen son doğru kuvvetliliğine peydalanılmayan beylikli taslamaların biri hem Qarlıq Dağ Mağdan kombinatıdır. Onun kuruluşunu 1,1 milyar dolar mesbirini maliye seri iştesi karşılanı. Yönü Türkmen prezidenti noyavr ayında geçiren hükümet masrafatını bu desganın doğru kuvvetliliğine işlemeyenliğini boyun aldı. Şu yılın may ayında Türkmenistan'da umumun bakası 1,5 milyar dolara barabar olan Türkmenbaş halkarı deniz port açıldı. Devlet medyası onun kuvvetliliğinin yılda 25 milyon tonudun kuvrak yük geçirmeye niyetlenildiğini aydiyar. Yönü hedirki vaatı onun kuvvetliliğinin neyse götürümünün peydalanlayanlığı melimnel.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada vaatli yürüyüte Rubir Kavaşlayar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyarın. Balkan velayetinin Türkmenmaşı şehrinde uluğ sürücüleri köp vaqtdan beri becerilmeyen köçelerin öz uluğlarını hatardan çıkaryandığını ve munun kate yol hadiselerine hem sebep bolyandığını aydiyarlar. Yaqinna Türkmenmaşa sapar eden Balkanlı havarçılarımızın biri şehrin tas ähli köçesinin deniyalı sahandan çıkandığını, yollardaki oyukların dolu delde dine bölükleyin becerilendiğini gurrun berdi. Köçelerdaki oyukların dine üstüne asfalt koyulupdır. Yollarda köp vaqt beri avatlayış işleri dolu görünüşünde geçirilmendir. Şol sebeple üssü asfalt bilen örtülen oyuklar sonu bilen yolda önküsünün hem yaramaz büdür südürleri, cayrıkları emele getiriptir deyip anonim şerhte maglumat veren havarçı aittı. Şeyle dol Türkmenmaşinin köçelerinde adet takısından has köp lüğün yağını lağım sular geçen biton kuyuların gözü iyilendiğini ve oların kapağının kadalı yapılmayandığını hem belledi. Şehrin Maltumulu prospektinden te kenar bağlarına çenli aralıkta yüzden kuyurak lüğ var. Olar esasen köçelerinde köçäniň edil ortasynda yerleşdirilipdir. Şeride lüklaryň gapagy köçäniň tekizligi bilen deň derejede bolman 8-10 santimetr aşak sallanyp dur. Bular ulagyň tekerini daýalaýar diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ulag sürjüleri lüğün üstünden barmajak olup her bir näçe metrden ulaglaryny ýolun beýleki tarapyna sürýärler. Bu bolsa ýolda howpli ýagdaýlar döredýär we käte ýol hadisasynyň emele gelmegini hem getirýär. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Balkanly ulag sürjüleriniň ençemesi bu ýagdaýdan özleriniň narazydygyny ýöne bu mesele boýunça häkimetlere şikayet bilen ýüzlenen adamlaryň netije alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Adamlar üýt köşüklük bolmajagyny bilip inni değişli idaralara ýüzlenen oklary. Resmiýleriň özleri hem bu urda çäre görmeýärler diýip habarçy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Balkanly hususy taksi eýesi aýtdy. Türkmenwaşynyň köçelerinde kreýe diýen taksi sürücüsi ýollarda akyp büdür südürler we lüklaryň gapagynyň aşak sallanyp durmagy sebäpli ulag şaýlarynyň hususan da tekerleriň iýdi derli sanynyň çykýandygyny aýdyp şeýle diýýär. Häzirki wagt ulag tekerlerini bejertmek üçin tas 2 aýlyk gazancyna adyndan 3000 manady sarp etmeli bolýar diýip hususy taksi sürücüsi bellede. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda değişli resmiýleriň berýän hasabatlarynyň çen tutulsa, ýurtda her ýyl müňlerçe kilometr ýoly daş, asfalt düşelýär, ýollar bejerilýär, köprüler gurulýar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar şäher etrap owa ýollarynyň we köçeleriniň soňky 30-40 ýylda köplenç gözden salynandygyny olurdy, ışıklandyryş ulgamynyň hem kadaly ýoly goýulmandygyny aýdýarlar. Şeýle ýollaryň hatarynda Mary welaýatynyň Bayramaly Tagtawadyr ýol ötün etraplaryna we Balkan welaýatynyň Serdar Bereket etraplaryna köçeleriniň ençemesi bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýärdi. Mikrofon öňünde Merdan Sariyew. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin paýjygaly ýagdaýlara getirjek ýadyr konfliktini äsirmetçilik etmeli däldigini aýdyp, Birleşen Ştatlary sowuk urşy döwrüniň ýarag ylalasyklaryndan çykmagyny tanqidledi. Putin özünün yıllık metbuat yığınığının dovamında çıkış edip, Rus iktisadiyetini pazarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma sol bir vaqtta ol bu uğurda özgürsüklerin getirilmelidigini hem belledi.
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад.
Putin bu metbuat yığınaklarının üstü bilen Rusları alada kalmağa itaatların yokluğunu inandıracak bolýar. Şeýle Amerika ve kalan yurtları dürli ısaratları yetirecek bolýar. Bu ýylky konferensiýa Günwatar bilen dartgynlyklaryň ýokarlanan, şeýle-de Putiniň meşhurlyk görkezijileriniň pete gaçan döwrüne gabat geldi. Putin ýadyr ursunyň tutuş sivilizasiýanyň ýok bolmagyna getirip biljekdigini duýdurdy. Sol bir wagtda Putin bu meselede akyl paýhasyň üstün çykjakdygyna inanýandygyny hem bellidi.
Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе.
Путин Американың 2000-нче елда антибаллистик ракеталары ылаласыгыннан чыгып, стратегики диң агрымлыгы бозондыгын өңү сүрди. Ул Вашингтонның ядро ярагылары ылаласыгыннан чыкмак планнарының кем мошаяттык идеян бир адым болондыгын айтты. Мундан башка Путин Гүнватарын Русия билдирген айыпламаларын яңа бир кезек инкар этти. Ул мартта Англияда озолку рус ичалысы Сергей Скрипалла onun gyzyna edilen nerv agentlik hücumyň arkasynda Moskwanyň drondygy baradaky aýplamalaryň Russiýa garşy sanksiýalar girdimi üçin ulanylandygyny öňe sürdi. Bu Russiýa garşy nowatdaky hücumy gurnama üçin bir sebäp boldy, diýip Putin çykyş etdi. Rus prezidenti çykyşynyň dowamında Ukrainanyň garaşsyz pravoslaw kilisesiniň itaatlandyrylmagyny hem tanqidledi.
To, что сейчас происходит в православии, это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо.
Şeýle-de Putin 25-nji noýabrda Kerç boğazynda ýüze çykan hadisa Ukraina hökümetiniň jogapkärdigini aýtdy. Sol wakada Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainadan basyp alan Krim armadasynyň goloýundaky Kerç boğazynda Kiýewiň 3 harby gämisini saklap 24 deňizçisini hem tutsak edipdi. Putin tutsak edilen deňizçileriň ykbaly degişlilikdäki derňegiň tamamlanmagyndan soň kesitlenjekdigini aýtdy.
Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела.
Kreml Putiniň prezident hökümünde geçiren tertip boýunça 14-nji metbuat ýygnagyna rekord derejede, ýagny 1702 jurnalistiň akreditasiýa edilendigine aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk Radiosunyň tolkunlarynda galyň.